ليايم نمبابا كي سكر يابا سيسو ملالوم سوتو ناو زيني ام تفتون تياز يفانين راي ميونا مناو اتم نلالان تين ناو نتين ناو آي ناو ناي فاسلامان وانوف ناي نتين ناو نمابايين ناي وانكي تين تنبوا كاتم تين ناو زي آزا فون فو مباناي ناي بافانين من رتساران تين ناو أكاموا تيامفو ناي أمنارن سيسوا آمين ريابنا ملالوم تنبوا أمناري واتاني نيني Afa swavan, asin siya danana, aviam lendi mantaren tsikya, asi Jesu Kristi an tumpu, asi pamunze tsikya. Ardi afa alia meraba tsikya ndaya, na tati tia niti. Salama tupu. Ardi am, fifali na wale avu na msarani afa tu surata masna amnareo. Afa alua ni, isaraku surata masna, ati afa alia wa meraba manukani. Anarudi akona sulula na tatwe tifitone tizai afa anarewa miumu na yetu mzuru vavunbeni fefa na tsuntumpe anarewa adetiku miaraba manukana irewa zeluula sidekona efa na fita nyasanya niota nirompulu taona ardia mampa yera narudina amkatsikazu ntaona kwa zanya mbola kiltane mkarabula tifa nisefa dekona ya anarewa ardia mrasua anarewa ardia vitabia aka Utata ni atona maru panisana ni apanifana ni asantumfu. Arti mampayere rufu manumuka yankuwa. Aka mino fa mandaba futsu nvulkwa. Arti mbola udekona yane naru. Arti maulula. Yen miyota asa. Arti mampayere narundinda ni asantumfu. Arti msota naru fiyangune na yankuwa. Msota naru nune amnifite haftiava naru. Asi nifanu wana naru wanaya. Azai miyasa. Ani amtan mbulu ntumpuani. Ntwerna samiafa, afanyasa di mtufu di nfiturina nchila zantzara. Ardia, mrasuwa naru indinda, kuwa mbintumpo nye naru, amfanwana na ana evangelista, amzerita asa tawana. Atsimura ni asani, afa, nuniam naru mtunda mbavaka, asuniam naru manuwa na evangelista maru, manira na nmada kaskiaritia, adia msota naru izaya, niamsanfanwana na tonaru izani. Mtumpo nea, hanunta asiame miota lafta azai vernareo wanareo amsota manukana ni amfanwana nareo wahia amtia anuiti ni mumbaya atia san pastera misaina tu artia ane amramakane amnaya ane amnatowe komuna rural amburputsi ramandia ane amnesa dilalana runa ndianana miange yomfasankarana ati mandia ni asuta national makio mbusta Ati rifatungi ombusta, ati mandai kamiyawa tisi mandai pasaji. Sayamu zandu suratini, sati tishitu bila ni mnai. Ati mandai kamiyawa tisi mandai pasaji, mandia ayomrunzat kilometa cho, mihalo yombusta, sani mihalo nandifana, atia ayomru wandru yo, titunga soma tsara, rasita punutumpu. Aratua kan lalana krendayam, avetia malembandi. Rawotendeza ni miyadu ufasa karana yani nawa Mandi ndema kani male mbandi Tirifatunga umale mbandi ya Timiyadu umale mbandi Ardi mandi kamyo ya nkwe nawa Ardi hafakara ya ndwa titunga so mbansara Zanwe za kilometra Miyala yowa male mbandi Numisia nituerna za yasana Ari Ara miyala fatia Ambusta ndaya atia Ruan za kilometra Miyala yo ambusta Amneka peni ni asani ya ditsumura kuri. Fatia na sato ni asani. Nishanguna na wati ya fianguna na misa yefata nutandrema ku. Dimi miaraka omne watano. Ardia, awanata nisani fianguna na isani ya, atia mtataskia mtuera na yasani. Yom tuera na rinvuita za yasakwa, atia misi yom nifianguna, ilanila nituera na ndiana na, atia yom rupul kilometa tiyo ni akakindrindu. Sanu misi miota zani. Ardi tunga chane mkumi nrala mangata buangia Zaye nipulu kilometra Miala yomnire nvuit Sanwe nifat kwa Dea evangelista yanku Ifa pulu kilometra miala ni misiazi Ardi refa mandi miasa wo Ate Isor nantumfa misi ni moto Akasa ingsoni yafanya nisulke Ndendezi misi Nuneto manan Siti mandam sulke yomropu lita tisambula na yewa Ardi miarivu nrai Sanifu vilu makufutu tazania, teane msulu kavuku. Kaneva tsuma itsuma bin bade manzana kawa, sati zali la. Tsuma itsuma ditung tsa omnya ka bin nyasa. Adi manditung tsa wa, yo omnya 10 kilometatra, aliri turi yo matitiki. Arti am sota naroni am fanu ananarewa, astatia, anakraikuni omnya asa zani, yam ditung tsa zani ulesa kokota ze, fanfasa ruta nyasa kuwa, adi anem nayan tauna fa adim, ani ma ni tauna fa adimia, anu, azafady amin'ny teny gasy mazava tsara ny voan'ny olonany tsy sefalana ary tsy mpiara-miasa noho izany tsy maintsy miasa irery aho relanelan'ny fiangonanareo nefa ny tsy afaka ampifanatonina ary dia tsy maintsy mandeha izany isan-kerinandro ary amin'izay toerana le tsy maintsy ametrahana mahasarotra ny asa nefa riavana raha nomana toroteny ianao a ry zareo dia tsy araky ny tokony izy nefa ny filazantsara tsy maintsy ovotosina ny filazantsara ny any amin'ny faritra ambany andrefana midongy andrefana iny dia tsy maintsy manoratra zany ianao ny toriteny ny fitariana ny katekomena dia tsy maintsy soratana ary dia manoratra ana dia mikaviviany azy satria akaviaho ny olan'izany nefa riavana ndraindray tsy hain'zareo mamaky ny soratra mba manana milina ihany aho ordinatera kely kanefa tsy maintsy avoaka le soratra any aminay dia tsy sarotra ny mamoaka azy satria raha moka taratasy akatra ray ianao misy ny toriteny manditra indray volana tsy omby zany fa farafakeliny zany taratasy maromaro nosoratanao tanana rehefa tsy afaka avoaka ao anatin'ny ordinatera le izy ary dia zaraina ho an'ny fiangonana efatra ry toriteny indray volana tsy maintsy soratana mba hahafahan'izy ireo a mandray a ao anatin'izany ao anatin'izany koa nefa ny katekomena dia tsy mahay manoratra afanaovanao tsenjery izy a tsy tena tsenjery mahay amy tokoa fa rehefa dininao izy a dia mody entiny any le izy fa tsy tadidiny avy eo dia tsy maintsy manoratra taratasy koa ianao zao indray lesina katekomen tahaka izany koa ny dekona isaorana ny tomo fa ny eto amintsika moa zany dekona tena manam-pahaizana tsara ary dia mirary soa anareo to fa any aminay riavana ny dekona dia mbola garabola ihany koa ka rehefa mampiofana dekona ianao dia tsy maintsy soratana satria zareo tsy afaka manoratra satria raha manoratra zany dia lany farafakeliny ianao 5 minitra manonona fihezateny ray ary mbola mandeha ianao aizy soratra mikavivika na zareo ary amaky azy dia tsy maintsy soratana dia atoto ary raha mihitsy no iantsoko anareo ahafahana mavontony filazantsara any mba hahafahanareo manoana dia zay azo nareo atao toany aleretsy a toany aho am ahafahako am mampita ireo am ny fampianarana mampita ny toriteny a mampita ihany koa satria zay ihany zany zao tena ny hira mandeha any matetika dia barinjaka anareo tsara barinjaka ary ny lamody any dia ny patrona omby zany hoe literatora mbava tokoa ny any ary dia zay dia nieritreritra hoe ndao le retsy anao literatura nysoratra hamoaka gazety satria na ny mpampianatra any ambany vohatra zay miarako milaza aminareo fa misy any amin'ny 100 kilometatra miala eo amin'ny toerina isako a dia tena mbola tsisy fiangonana na eritsika ay nefa misy mpampianatra ny epp any dia mba hahafahana mampitao an'izy ireny gazety a dia izay dia nietreritra nanao gazety ary dia efa nanomboka izahay saingy indrisy fa maty antoka fa be loatra ny famoanan'ny vola mivoaka amin'ny gazety raha manao gazety taratasy anakitelo zany a dia any amin'ny farafakeny 100 sy 100 hoany ny olonany efa tsy mazaka 100 sy 100 fa 100 ary dia iaraha malala fa tsy maintsy manabe nefany ny filazantsara dia tsy afaka misaraka amin'ny fanabeazana ka raha manabe a amin'izany isika dia tsy maintsy ilaina ny literatiora antsoratra ahafahan'izy ireo mampita sy mandrakitra izany mba hahafahan'izy ireo koa mivelatra ahafana hira tsotra aza no alefanao na dia toy ny kalotsotra ary tozy raha raham-pivavahany ity dia tsy miaina izy ireo ka tsy maintsy any amin'ny literatiora antsoratra zany a hosoratana dia any no ahafahana mamelona anazy satria misy mpampianatra any tsy hitany fanjakana fa dia mipetrapetraka any any izy ary dia manao zay aintsy ho zavatra izy azany no angatahako aminareo zao hoe raha azonareo atao le retsy a mame imprimante faran'izay tsotra indrindra amoanany zany a asiny herinaratra ahafahana mamoaka anazy satria tsy mandeha esanse tsina le izy fa na amin'ny herin'ny masoandro azy ahafahana mamoaka izany asa izany tapitra tompoko ny 5 minitra marina fa avy any ambositra anay ka tsy abe resaka kory saingy indrisy nefa fa nyresaka mihitsy ny robe ka tsy ahaytaronina aby fa dia misaotra anareo any amin'ny fanohananareo izay ry havana ka atao amin'ny tenin'andriamanitra isika nambarako aminareo any ny asarotro ny asa izany akanefa nitenandriamanitra ny mampaheritsika vavolombelony fahendrena ny tompo dia riavana isika akato amin'ny filazantsara araka ny jaona no angalantsika ny afatry ny toriteny amin'nyity anio ity vavolombelony fahendrena ny tompo ary eto indrindra riavana aseho eto ny fahendren'i jesosy izay tiny sy iainana ary ivelomany fiangonana ny fahendrena ao amin'i jesosy dia jesosy mihitsiny no ilay tena fahendrena ka ny fahendreny dia ny fiombonana asongadiny eto riavana fa ny fahendren'andriamanitra eto dia ny fiombonany fiangonany ahoana ary izany endrika isehon'ny fiombonana izay tiana sy ivelomany fiangonana izany mariana riavana fa maro ny karazana fikambanana fiombonana ary dia samy manana ny fitsipika sy ny fepetra ao anatin'izany fiombonana izany ka dia etokoa ny tompo a dia maneho antsika hoe ahoana ny endriky ny fiombonana fa so sanatria misy fiombonana tsy tena fiombonana kay ary misy fiombonana hivelan'ny soratra masina ny fiombonana izay andrasan'i jesosy riavana ao amin'ny fiangonana dia ho fiangonana miseho tena ho tokana fiombonana izany hoe tokana tsy vaky ary io moa izany ny amivavaka jesosy entiny aminy hoe mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary zao koa ao aminao izany fiombonana izany riavana dia maneho indrindra ny amin'ilay firaisan'andriamanitra ray sy ny firaisan'andriamanitra zanaka lay fiombonana amatina iray ihany ao anatin'izany ilay andriamanitra tsy asarana afa andriamanitra tokana ary dia izany koa no tiany jesosy hiainana sy iveloman'ny fiangonana tsy fiangonana misarasaraka tsy fiangonana samy manana ny lohany fa fiangonana tena tapahan'ny tompo ray ary izany no andrasana amintsika fiangonana ankehitriny maro karazana fampianarana maro ny manam-pahaizana maro ny teoria maro isan-karazany izay sy iainana ankehitriny asaingy izao nefa ao anatin'izany zavatra maro isan-karazany izany antsony tompo isika fiangonana antsony tompo isika mba hamelona ny fiombonana kanyeo fa fiangonana tokana tsy mivaky ny fiangonana azandrina riavana dia misaotra anareo ny amin'izay rehetra efa nataonareo sy ny mbola ataonareo ny amin'ny fiainan'ny fiangonana satria ny endriky ny fanohananareo ta anay tahaka izao dia mainony izahay fa tsy hoe akory hoe fanohanana fotsiny ihany fa fanehonainy koa fiombonana teny iray ka miray aminay anareo amin'ny ady mafya izay atrehanay ihany tsy izahay izahay any amboropotsy ihany fa ny evanjelisitra manerany madagasikara ary izany no iantsona antsika indray fiangonana raha itory ny filazantsara isika tsy misy filazantsara afaka miparitaka raha toa ka tsy miombona akory isika aloha raha tsytsika ny miombona tsisy filazantsara azo atao raha ny fiangonana misarasaraka tsy misy fiangonana afaka ijoro hanyka no ntahaka an'ireo fiangonana any eropa riavana rehefa nijery manokana marina fa any mba hovohatra any any aminay ny fa mba misy aterineto ihany ihany gaga mijery misy fiangonana protestanta mirodana ary dia misy lisitra fiangonana roapolo moa izany zao asehon' zareo anaty sary ihany hoe teny efa tsisy azo ia tsy azo hipetrahana intsony tsisy fiangonana olona intsony nefa zareo tany amin'ny faritra eropa iny no namoky sy namonty ny filazantsara atsika malagasy voalohany ka noho izany riavana raha te hovonty ny filazantsara ny noho izay misy atsika raha te hivelona ao anatin'ny filazantsara isika ho mpitony ny filazantsara ary zany tokoa moa izany no izay resaka anareo de koa nohina tokoa moa ilay teny fanevanareo ny soratra masina anareo izany de koany fiara mpanombony kristy sy mpitandrina ny zava-miafina izay an'andriamanitra izahay zava-dehibe ry havana izany ka ny fahendren'andriamanitra dia miazona ny fiombonana eo anivony afaritra izay misy atsika mivelatra eo anivon'ny ankonana sy ny fikambanana izay misy atsika izany riavana no afatra voalohany andeha havaozo hamafiso ny fiombonana mba hahafahatsika maneho fatokana ny fiangonana tapahin'ny tompo ray ka jesosy kristy no ivy ny fiangonana ka dia ho marina any ao amin'izay nambaran'ny apôstôly paoly atao amin'ny perikopa izay mivoalaza tamintsika teo izany riavana no afatra anankiray Manaraksandi avana nyentiki nisiumbunana. Asaya antrasana amtsika a Christian. De fiumbunana atsivo feta ni tuwerana sitivo feta ni afton. Denge tsereva tsike ni atomshila zantsara nson. Rayo tiku mba aniamu kwa mzaitu eraku tiku mba aniamu kwa mzaitu eraku ileo izay numena wa paifatia ya naufundi simbulari nifanurene na nisotu tulisau raimari notisina lala isotu tulisau fa isau na lala nao ariretu efa malala fa ya naunu na niraka asungati netu liyavana nituera na nakuru azaya hani unanzani sivo feta nuftona nishiumbuna na jemanta rai asinishiumbuna na jemanta zana mtuerna jesu eto tani rana teti fanjemanta aiza mniu ane ndanti zai sivo feta ni ftona yanku setia funyari ni mbola tiara kuru nfanwerna sotul zao defana nini na jemanta rai zana kafana masini ifani umunizi simtenia zani kuru ya nakteli zetu wa ary anareo de mpampianatra anareo de mpampianatra santaranja izany ka tsy teny amin'izany eto ary nope efa nampianarina anareo izany eo amin'ilay fotoana asitoerana misy an'andriamanitra de tsy voafetra n'izany ny fiombonana lay tsy mba tahaka ny fiombonantsika zanak'olombelona matetika manko ny fiombonantsika de voafetra voafetra ny sasany voafetra eo anivon'ny tavoahangy misy ana voafetra eo anivon'ny tavoahangy azonareo ve zany eo anivon'ny tavoahangy a de io ny tavoahangy anankiray a de se eo anivony eo ihany no miombona amin'izany aka zay vokovoko manga tsy namana azonareo amin'izay ny voafetra eo anivon'ny toerana ihany koa tegna samy tegna de fa anay moa io fa tsahanareo koa fa de anay ihany no miavana afa ivelana zay tsy sanamanay anareo azafady fa mifangaro ny tena manaraka zany ndriavana ao anatin'izany koa ndraindray ny voafetra ny fianakaviana ihany voafetra ny tontolo misy tsy eto andrenivohitra ihany afa asongady ny filazantsara afa ny fiombonana zay takiny soratra masina zay iombonantsika zay ivelarantsika amin'ny mahafiangonana tokana sy miombonantsika de tsy voafetra ary zany ny hoe manerin'izao tontolo izao fiangonana katôlika ary zany ndriavana no isan'ny tokony ho tsarovantsika indray zao andeha veloman'ny fiombonana efa miaina izany anareo ny amin'ny fitsinjovanareo any amin'ireo a kristiana azafady ireo evanjelistra zay miasa ny ambany ravikazo any ary dia izany fiombonana izany no tiany iveloman'ny tompo indray ka tsy voafetra eo anivon'ny trano fiangonana fotsiny ihany ny fiombonana kristiana fa mivelatra eo anivon'ny fifandraisana mivelatra eo anivon'ny fiaraha-miasa ary de raha ty tsika ho vonto ny filazantsara ny nosy madagasikara de mivelatra ihany koa ny fiombonana any amin'ny toerana zay iasantsika any ary zany ndriavana misy any anankiray antsony tompo ny endriky ny fiombonana asy ny fahendreny ny filazantsara de tsy manavakavaka ary zany no miampita amintsika amin'ny afatra fahatelo farany de ijanonao ny afatra fahatelo farany ndriavana ny endriky ny fiombonana zay taki ny soratra masina amintsika de ny fiombonana ao anatin'ny fahasamafana fiombonana ao anatin'ny fahasamafana aza moa zany no ambaran' jesosy eto a hoe ianao naniraka samihafa ny asan'andriamanitra ray inona moa ny asan'andriamanitra ray mpamorona mpahary alohatra eo ihany ary inona ny asan'andriamanitra zanaka mpamonjy mpanafaka samihafa ny andraikitra izy ireo kanefa maneho fa tokana ihany izy satria tsy hafa misaraka ny ray sy ny zanaka ary de zany koa no afiomonana takiny ny fiangonana za tsy miteny akory hoe anakitelo zany andriamanitra fa tahaka ihany rehefa eto aminareo zao de ngia evanja fa rehefa akaiky ny vady koa mety hoe malala ary rehefa akaiky ny zana koao de dady na de mbola tsy miteny ary izy fa voafito volana Aho anatin izany tsy afaka ilaza mintsy ny aho ao anatin'ny fahasamihafana tahaka izay ianina tahaka izany. Ny zavatra resahako amin'ny vatiko tsy miteny hoe riavako malala ao amin'ny tombo. Na izy resaka aminareo aho hoe seria. Tsy afaka iresaka an'izany aho. Kanefa izaho tokana ihany. Dia tahaka izany ilay izy ny asa no samihafa. Dia tahaka izany koa tsika olombelona tokana ihany ao amin'ny tombo. Satria izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Na dia misy aza niany am-pielezana mitady ravinahitra. Samy zanak'Andriamanitra isika. Na dia eo ny mety fotsifotsy ianao. Mety maintimainty ny volokoditra ao. Mety matavitavy ianao. Mety mahi ianao. Mety manana ny asanao ianao. Saingy izao anefa ny tsarovy. Ny fahasamihafana izay voizin'ny olona maro tahaka izao. Hoe ratsy. Ny sasany ary dia mamonorona kopi kole. Zavatra diso mihitsy izany tsy ao anatin'izay sitrapon'Andriamanitra. Fa ao anatin'izany indrindra ry havana ny tokony isin'ny fiombonana. Ao anatin'izany fahasamihafana izany sy ny tsy fitoviana tahaka izany. Izany indrindra no antsoin'ny tompo hivelaran'ny fiombonana. Satria zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana. Fa ny tompo firy ihany. Iray ihany. Samy manana ny maizy azy antsika isika. Kanefa ao anatin'ny fitorianan'ny filazantsara. Tsy sakana ao amin'ny fitorianan'ny filazantsara ny fahasamihafana. Ary tsy hery mamotika ny filazantsara izy. Fa hery kosa nefa ho fanohitra ny fitorianan'ny filazantsara. Saingy raha ny fahasamihafana no indraindraina. Eo anivon'ny fiainan'ny fiangonana sy ny fitorianan'ny filazantsara. Hoe izay tanoranora zao anay zao ny fitondrana nareo efa 20 taona mihoatra efa hafa ny tamin'izany. Tsy any fa ny fahasamihafana ao anatin'ny maha kristianina. Izany indrindra ny fiainana mba hiveloman'ny fiangonana. Mba lefa saratsaina ilay riavana ohatrina daholy ianareo izao. Mitodika ianao kozina ihany izy izany. Mitodika ianao misaina ihany ve ito? Ianao le misaina misaina sa ianao le misaina anankiray? Tsy le misaina misaina. Sarotra be izany. Ny fahasamihafana dia ero antsika fiangonana. Ao anatin'izany no ivelomantsika. Ao anatin'ny fitiavana. Azaha moa ny tenin'i Jesosy eto. Amin'ny farany amin'ity andinin'ny fahaenina amby roapolo amin'ny toko fahafito ambinin'ny folo ity. Rehefa nampafantariko azy ny anaranao ary mbola nampafantariko ihany mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy. Ary zao koa ho ao aminy. Ny ivo ny fiombonana ry havana dia le fitiavana. Le fitiavana asehon'i Jesosy eto. Le fitiavana tsy mila takalona. Le fitiavana mba hahafahatsika mivelona. Le fitiavana tsy mitady tombontsoa manokana. Le fitiavana mihevitra ny hafa. Tahaka an'i Jesosy izay nitiatsika ka nanolorany ny ainy hamonjy atsika. Ary izany ry andry ry havana raha izany no velomantsika dia androsy ny fiangonana. Ho vonto ny filazantsara ny nosin'i Madagasikara. Evanjelistra milaza anareo ary dia tsy malala fa tsy filazantsara no toriana. Ary dia filazantsara no resahako hoe torio ny filazantsara. Torio ao anatin'ny fiombonana tsy mivaky. Torio ny filazantsara. Torio ao anatin'ny fahasamihafana. Torio ny filazantsara amin'ny maha kristianina antsika. Amin'ny fotoana rehetra izay misy anao. Amin'ny toerana rehetra izay misy anao. Fa tsika izay ao amin'ny Kristy dia velona ho an'ny Kristy. Ary ny antoko ny maha fiangonana ny fiangonana dia ny filazantsara. Ary izany ny fahendrena hiaina ny fiangonana. Ary izany ry havana no iainantsika sy ivelomantsika dia androso ny fitoriana ny filazantsara. Ary dia misaotra anareo indrindra ny tompo ane hampahery anareo ao anatin'izany. Ary mivavaha mangina ry havana ankehitriny apetrao amin'ny tompo indray izao ny fiainanao. Nambara taminao fa tokana ny fiangonana. Ary ianao dia ilay ny tompo mba hiainana izany fiangonana tsy mivaky izany. Misaora ny tompo ry havana fefa miaina ao anatin'izany ianao. Ary mangata amin'ny tompo ahafahanao mivelona ao anatin'izany. Mivavaha mangina koa ry havana fa nambara taminao fa tsy voafetra ny toerana sy ny fotoana ny fitoriana ny filazantsara. Ary dia mivavaha manokana amin'ny tompo. Inona no azonao atao amin'ny fitoriana sy ny fanohanana amin'ny asa fitoriana ny filazantsara? Tsy ho anay evanjelista ireto ihany. Tsy izahay evanjelista ireto ihany fa ho an'ireo evanjelista maro izay miasa amin'ny toerana maro samihafa. Tsy ho an'ireo mpitory ny filazantsara miainga avy eo amin'ny ankonana. Mivavaha amin'ny tompo. Inona ny azonao atao fa tsy voafetra ny fitoriana ny filazantsara? Mety tsy afaka mitory ianao fa afaka manohana. Mety sady afaka manohana ianao no afaka mitory. Pamvavakum ravana mangina yonet and tumpundezo. Misoran tumfa af and outsum to them luakek now. Atum to them nul. Misoran tumfa natoni af now. And refam tumpa, fayuma afa noyu. Bawain tump manifia now. Bopturn filasansare now. Aka hampias and maafa now. Pom fiturin and filasansare. Se mana tsufna itinien. Au kise yen se lesen fanam tsiangunan. On a dit maintenant que c'est rien de vous n'êtes. Amen.